Nu, ko, mīļie, vēlreiz esiet sveicināti Kristus vārdā. Esmu Dievam pateicīgs par šo gadu, ko Dievs mums ir dāvājis. Un dievkalpojumi februārī no pulkstens 11. Un tad jau būs pavisam savādāk, droši vien, vai ne? Un, kā jūs redzat, labajā pusē rindas ir vaļā, tur jūs arī drīkstat apsēsties. Vēlreiz apsveicam Ēriku ar Joannu, kā vīru un sievu, sirsnīgi sveiksim vēl beigās ar tādu aizlūkšanu un esam Dievam pateicīgi par šiem jaunajiem cilvēkiem un par katru, kas slēdz derību ar to kungu un slēdz derību viens ar otru, tā varētu sacīt. Jā, pirmajā savā dievkalpojumā šī gadā, 1. Janvārī, runāju par pacietību, kāds tad mums ir uzdevums no Dieva nolikts. Tad Viljams runāja, vismaz tā es dzirdēju, ja, kāda tad ir mūsu apņemšanās un ko mēs ar to apņemšanos daram. Ja. Tad šodien mazlietiņ parunāsim par attieksmi. Kāda ir attieksme mums dažādos apstākļos un situācijās, kad mēs ejam cauri šiem noteiktiem apstākļiem, kādi mums šodien ir doti, un mēs nekad nezinām, kādi apstākļi mums būs rītdien doti. Bet bieži vien, kad mēs paskatāmies uz apstākļiem vakardien, cilvēki paliek tajā pagātnē ar savu negatīvismu, kurnēšanu, neapmierinātību ar daudziem bet un ja, bet tas, kas ir bijis pagātnē, to, ko tu vari sakārto, ko tu nevari atstāt. Un ļauj, lai Dievs tev šodien tālāk kārto, virza un veido. Paskatīsimies uz rakstuvietu romiešiem 5. Nodaļa. Es mazliet citu tulkojumu paņēmu, tas man labāk patika. 5. 6. Pants, bet cerība nepamet kaunā. Jo svētais gars, kas mums ir dots, ir ielējis Dievu mīlestību mūsu sirdīs. Jo kāpēc Kristus miris par mums, grēciniekiem, īstajā laikā, kad mēs vēl bijām slimi? Romiešiem 5. Nodaļa. Sāksim ar to, kad mēs reiz visi bijām slimi. Es ticu, ka šeit draudzē, ka mēs ienākam un jau ar Kristu staigājam, mēs jau esam savā veidā veseli. Tā Bībele mums saka, ka slimi, grēcīgi, tas ir tas vārds, ja, nepelnīti saņemt mūžīgo dzīvību, tādi mēs esam tad, kad mēs patiesībā piedzimstam. Izņemot vēl tos mirkļus un brīžus, ka bērniem pieder debesu valstība, bērniem. Pieder debesu valstība. Mums lielajiem šodien ir šī debesu valstība kaut kādā veidā jāiegūst. Un Kristus caur savu mīlestību, jeb Dievs caur Kristu un viņu kopējo mīlestību, viņš ir visu darījis, lai mēs iegūtu šo veselo stāvokli, lai mēs būtu veseli un nokļūtu mūžībā. Bet tad, kad mēs esam slimi, cik labi, ka mūs kāds aprūpē, kāds par mums rūpējās, kāds domā par mums, un es reti slimoju, bet ir bijuši brīži, kad esmu tā galīgi slims, un ka uzreiz kāds atbrauc un kaut ko atved un rūpējās ir ļoti labi. Tie, kas ilgstoši slimo, ir labi, ka pie jums kāds aizbraukt, un jūs jau draudz arī zinat, kuri ap mums šeit arī vairs nevar tā atbraukt, un kur ir slimi. Ir labi, ka pie viņiem jūs aizbraucat. Mazu iedrošinājumu tikai ar savu klātbūtni, reizēm varbūt praktisku palīdzību. Tā mūsu attieksme. Es nekad nesapratu, tikai tagad sāku to izprast. Kāpēc tēvs mans ņēma, ka es biju pavisam maziņš? Nu, ne pavisam maziņš, man bija kāds 6 gadi, 6, 7, 6 uz pļavu, un stundām man bija jāsēš blakus tēvam, kad viņš pļāva sienu, ka pļāva zāli. Un tagad es to saprotu, tā, tikai tā bērna klātbūtne tam tētim deva viņam spēku to lielo darbu, teiksim, izdarīt un tās stundas pļaut un nepagurt. Kaut arī, ja pagurt, tad zin, ka tur tas bērns vēl vairāk nogurušais. Toreiz es nesaprotu, es čīkstēju un es zinot, ka akal agars rīts, jo vajadzēja agrā rītā, kādos sešos iet uz pļavu, viņš man cēla augšā un teica, dēls nāc man līdzi un tur es asarās un puņķos un visu, ko tik es neizdomāju, sākot ar galvas sāpēm un vēdera sāpēm, tas nepalīdzēja, vajadzēja būt blakus. Cik labi, ka kāds mums šodien ir blakus, kurš par mums rūpējās, kurš dod mums to spēku un izturību. Un tāpēc ir labi, ka mēs šodien, neatkarīgi no situācijas, mīļie kristieši, ejam pie šī dziļā avota, ka mēs meklējam šo patieso spēku no Kristus, ka no viņa mēs vēlamies saņemt šo iedrošinājumu spēku. Tad, kad ir daudzas situācijas, man vakardien arī no Rēzeknes uz Rēzekni, nu, 3 stundas 30 minūtes uz vienu galu, tad tur konsultācijas un tad uz otru galu, ogrē bišķiņ apstājos, mašīna man nolūza, darba mašīna salūza. Un tas visus plānus tā bišķiņ izsita un bišķiņ apjuku. Reizēm tajā nespēkā galīgi šitā vārš un nespēcīgs jūties, tā negribēs man tādā stāvoklī atrasties. Bet caur to es atkal tā padomāju, ko Dievs tajā situācijā vēlās pateikt, kā viņš to visu virzīt grib, un tur vieni pēc otriem brīnumiem, kuris beigās ar to pašu salūzušo mašīnu, pat līdz Rīgai varēja tikt. Bet ir ļoti labi, ka kāds par mums rūpējās, un pie kāda, kurš par mums rūpējās, kurš ir pateicis, ka tikai caur Jēzu Kristu, kurš ir ielējis mums to īsto mīlestību, viņš var īstajā laikā mūs atbrīvot, stiprināt un palīdzēt. Ja viņš ir devis mums šo mūžīgo dzīvību, uz viņu mums ir cerība. Un tad šīs dažādās nestandarta situācijas, mašīnas salūšana un daudzas citas nestandarta situācijas, kuras sauksim, mēs neesam plānojuši savā dzīvē. Tās mūs izsit, tās mūs dara nemierīgus. Un tad reizēm jāsaka tā ļoti vienkārši, ka Dievs tās situācijas mūsu dzīvēs dod tāpēc, lai mūs pārbaudītu. Uz ko mēs liksim cerību, vai atkal vecā mūsu daba ar visiem gājieniem un izgājieniem, jā, raksturs pa pilnu programmu un nolamāt visus un nostādīt taisnā līnijā un līdzināties mierā un tikai pēc pavēles, ja to komandu tad runāt. Es no savas dzīves runāju, ja? Tāpēc, ka reizēm tad, kad es ieeju nepareizā virzienā un ļauju miesai vaļu, tad labāk jums mani neredzēt tādā stāvoklī. Un tas ir tas slimais stāvoklis, ar kuru mums visu laiku ir jācīnās un visu laiku jāiet uz to, lai mēs to veco, slimo, riebīgo dabu noliktu malā. Un mums ir nepārtraukt šī cerība caur svēto gāru jāliek uz Kristu. Ja mēs to nedaram, tad neatkarīgi, ka jūs te tā kā ķipuri man sēžat divkalpojumā un nevienu vārdu nesaprotat un varbūt internetā vēl pāris labas filmas noskatāties labi, ja ne vēl porno filmas, ja, un vēl kaut ko, ja, tad mums šodien tā gribētos, lai mēs varētu sadzirdēt Dievu balsi īstajā laikā un brīdī. Un cik labi, ka šī cerība ir Kristu. Un tāpēc ir šie dažādie apstākļi, bet vispirms apzināmies, ka mēs esam slimi, bet Dieva žēlastībā Dievs mūs ir izglābs. Mēs bijām slimi, bet visu laiku tā vecā daba velk uz to, ka atkal kaut kas tas un tas. Līdz ko mēs neliekam savu centru uz Kristu, līdz ko mēs neskatāmies uz Kristu, čau bambīno, mēs ejam prom no viņa. Un tāpēc šie dažādie apstākļi, draudzes locekļi, mīļie cilvēki Kristu, kas reizēm varbūt ir Kristu, un tu neesi, viņi tev atkal palīdz mīlestībā, gudrībā palikt Kristu. Bet ja mums ir cerība, ja mums ir cerība uz Kristu, ja mums ir mūžīgā cerība, mums viss ir dots šodien, kāpēc mēs daudzreiz rīkojamies tā, kā nebūtu šīs cerības, krītot pēc tam, kad ir tās nestandartas situācijas, krītot panikā, panikas lēkmēs, bezcerībā, bailēs, nedrošībā, dusmās, tad kas mūs šodien galu galā vada? Dusmības, miesas, iekāras, dusmības gars vai svētais gars ar svētā gara augļiem, pacietība, pazemība, mīlestība un daudzas citas šīs gara augļa pazīmes, kas ir galatiešiem 5. Nodaļā aprakstīts. Iespējams, ka mums katru dienu būtu jāatgādina, kas ir tava cerība. Katru dienu reizēm mums jāpieiet pie tā spoguļa un jāsaka, Elmar, tava cerība šodien ir Kristus. Esot dažādās situācijās, dažādās izaicinājuma situācijās. Es redzu, kā man karavīri, sportisti krīt reizēm bailēs, panikas lēkmes un citādi izaicinājumi. Kā es reizēm eju cauri tām nedrošības sajūtām. Bet īpaši pagājušā gadā kaut kur pa vidu man bija tāds klikšis, ka es sapratu, uz ko es beigās lieku. Kad ir uzvara komandai, tad es priecājos. Kad ir zaudējums, es galīgi beigts esu. Ja? Uz ko es beigās lieku savu cerību? Ka kaut kas iet draudzē labi, tad priecājos, ka kal neiet. Bet neatkarīgi no apstākļiem, Dievs jau mūs fantastiski ved, virza, ja mūsu cerība ir uz Kristu. Un tad mēs paskatāmies vēstules, ebreju vēstuli, kā tiek aprakstīti šie ticības liecinieki, kad viņi tiek sazāģēti, viņi tiek nonāvēti, bet viņi, varbūt pat neredzot vēl šo mūžības perspektīvu, viņi paliek uzticīgi tam kungam, un viņi ir vinnētāji. Viņi ārēji, mēs teiktu, zaudētāji, bet viņi ir vinnētāji, viņi ir mūžībā, viņi nepadevās, viņi neatteicās. Mums tas ir vēl priekšā. Delfos, ne, vai kādā citā bija TV netā, vakardien izlasīja, kas bieži nav tā, kad ir maziņš aprakstiņš par to, kur ar bībeli, tāds virsrakst, kur ar bībeli nevar doties, kur kristieši tiek visvairāk vajāti, un tad ir tāds liels saraksts. Un šodien ļoti, un tur arī skaitlis, cik tad tiek dienā nogalināti vai gadā nogalināti, un tas ir tikai tāds aptuvens, jo tur, kur ir kara darbība, tur neko nevar tādos skaitļos izmērīt. Bet sastopoties ar šīm briesmām ikdienas un arī ar tādiem standarta vai nestandarta apstākļiem, man jāsaka tā, paldies Dievam, ka Dievs ir devis šo cerību mums caur Kristu. Un cerība nebūs muļķa mierinājums, bet cerība caur Kristu ir paļāvība, ticība, miers, prieks, tai kungā. Un neatkarīgi tad no apstākļiem, jā, bieži vien savu šiem apstākļiem tu redzi, kā citi cilvēki tev palīdz, kuri ir īstie draugi, nav un tā tālāk, kādi ir apstākļi tajos apstākļos, kā tu tur atkal uzvedies, bet neuzvedies grūtos vai vienalga kādos apstākļos, vai tad, kad tev ir kāds izmisums, tā kā tev nebūtu cerība, jo mums ir cerība uz to kungu. Un tāpēc šie praktiskie soļi mūsu dzīvē, ja mums ir cerība, kuru Dievs mums caur svēto garu ir parādījis un iedevis, un reiz mēs bijām slimi, bet šodien esam veseli, atkal pateicoties Jēzum Kristum, tad tie praktiskie soļi mūsu dzīvē, ko mēs varam darīt. Vislabāk uz to, ka atbild Pāvils, apostuls Pāvils, Filipiešiem viņš raksta 2. Nodaļā 3 līdz 7. Tātad, nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi. Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita. Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus, kas Dieva veidā būdams neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam, bet viņš atteicās no sevis. Pieņemdams kalpa veidu, kļūdams cilvēkiem līdzīgs, viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks. Ja Bībele mums ir autoritāte, tad mums ir iespēja ne tikai salīdzināt lietas ar Bībelē teikto, bet arī iemācīties tās realizēt mūsu dzīvē. Pirmā lieta, ko Pāvils uzsver, vai viena no lietām varētu sacīt, nedari neko tukša goda dēļ. Citiem vārdiem, lai sevi parādītu, lai sevi paaugstinātu. Tas laiks ir pagājis. Ja mēs no šīs slimā stāvokļa esam pārgājuši veselā stāvokļa, kad Dievs mūs ir atpircis no šī grēcīgā stāvokļa, tad mēs šodien es ticu nedaram vairāk lietas, lai sevi paaugstinātu, lai sevi pagodinātu. Un tad, kad mēs krītam tajā grēkā, tad, kad mūs kāds to uzrāda vai paši mēs redzam, ka atkal mēs esam skrējuši Dievam par priekšu, atkal vēlējušies sevi atklāt un parādīt, nožēlojam šo grēku un ejam tālāk. Jo visā, ko mēs šodien darām, strādājam, runājam, darbojamies, Dievs grib, lai viņš ir centrā, lai viņu mēs pagodinam, nevis sevi. Un pasaulē ir pilnīgi citi likumi, ja tu otru negodini un tur laicīgi lietas nepasaki un laicīgi neapsveic dzimšanas dienā vai vārda dienā ienaidnieks. Uz mūžu, vismaz tai brīdī, kad es būšu amatā. Ja? Bet nerūpējies tikai par savu, bet arī par kādu citu. Kas tad mums ir savs? Bieži mums tas savs ir mūsu tuvā ģimene, radinieki vēl. Un reizēm man jāsaka, jā, tie cilvēki, kas nepazīst Kristu, viņi par saviem radiniekiem tur krīt un ceļās un rūpējās, bet nepieliks varbūt nepirksta kaut kur tālāk. Un varbūt tās, ka kādu santīmu iemetīs kādam, kas tur pie baznīcas ubago, un tad vēl nezin, kāpēc viņš tur ubago. Bet tas cits jautājums. Bet mums šodien Dievs aicina, mīļie, paskatamies, kā mēs varam palīdzēt un kā mēs varam rūpēties un ar ko mēs varam palīdzēt un ar ko mēs varam dot šo iedrošinājumu, ja Dievs mums ir tik daudz devis. Un reizēm tas ir ar mūsu finansēm, reizēm ar mūsu talantiem, spējām, reizēm ar mūsu smago darbu un dažādos veidos mēs varam nest to rūpi. Un tad, ja tu to dari, tad, lai tava labā roka nezina, ko dara kreisā roka, ja? Tātad, ka tu to dari no sirds un ka tu to dari Dievam par godu. Ne? Un man daudzreiz ir sarunas bijušas, arī vēl piekdien izvērsās tur sarunas ar cilvēkiem. Mēs tādu vienu projektu Ukrainas bērniem, kuru tēvi ir krituši. Ukrainā šobrīd tajos kara apstākļos un bērniem esam paprasījuši šiem bērniem, kur tēvs ir pazaudējuši, lai viņi atsūta viņu vajadzības un tad aizsardzības ministrija, es to projektu vadu, koordinēju, aizsardzības ministrija, bruņotie spēki, gatavos katram bērnam dāvanas. Nu un tie bērni atsūtīja to, ko viņi vēlās. Pamatā viņi vēlās planšetus, iPhone'us, vēlams piektos, vismaz sestos būtu labi, un tā tālāk. Kvadraciklu viens vēlās arī tādu nu, jaudīgu kvadraciklu. Un, tā, un kad tie citi cilvēki lasīja tās lietas, viņi tur lamājās un teica, kapelāni, dulsesi. Es teicu, ja arī mums būtu iespēja to kvadraciklu, nopirktam cilvēkam, jeb tam bērnam. Vienalga. Vai tas aizvietotu tēvu? Nu, taču neaizvietotu. Mēs šodien, un tad es skaidroju to, kā es saprotu, kāpēc es to labdarības akciju vispār iesāku. Kad Dievs mums ir kaut ko vairāk devis, kā par kvadraciklu vai iPhone un labi, planšeti un visas citas lietas, kāds varbūt tur atkal teiks iekritīs atkarībās, bet ja mēs varam palīdzēt, varbūt mēs nevarēsim palīdzēt, bet ja mēs varam palīdzēt un mēs daram to no sirds ar pareizu attieksmi, mēs, kas to visu vācam, tad tā būs viņa atbildība, kā viņi to kārtos, un arī tur es uz vietas būšu, un pēc tam jau skatīšos, un redzēšu to patiesos situāciju. Bet reizē mēs varam ar kaut ko, ko Dievs mums ir devis, rūpēties par citiem. Bet arī draudzē tāpat. Mums šeit ir daudz dažādas vajadzības. Jūs daudzi, daudz labāk tās redzat. Jūs daudzi tās varat palīdzēt un atbalstīt, realizēt. Tā no sirds. Neko daudz neprasīdam, vai neko neprasīdam, bet pāri visam Dievam pateikdamies par to, ka jums ir veselības, spēks, zināmas finanses, vienmēr tās gribētu vairāk, bet lai Dievs mums palīdz paļauties uz to, ka mēs šodien varam meklēt un ne tikai rūpēties par sevi, par savām šaurām vajadzībām, bet paskatīties plašāk. Kā Kristus to ir skatījies. Jo šeit šī rakstuvieta jau arī Pāvils saka, ja, esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus, vai esiet tādā prātā kā Jēzus Kristus, vai esiet tādi kā Jēzus Kristus, un kāds viņš bija, pazemības pilns, prieka pilns, saviem pārdarītājiem viņš piedeva un vēl aizlūdza par saviem lielākiem ienaidniekiem, Un to visu mēs varam Kristus spēkā. Mēs to visu nevaram savā spēkā, bet Kristus spēkā mēs to varam. Un tāpēc ir labi, ka mēs varam šinī gadā pavisam savādāk uz situācijām un apstākļiem pateikt un paskatīties. Mēs rūpējamies par citiem, tāpēc, ka Jēzum bija tāda attieksme ne tikai glābt dažus cilvēkus, glābt visu pasauli. Un mēs visu pasauli neizglābsim. Mēs reizēm pie sava kaimiņa neaiziesim. Ja? Tās traģēdijas, kuras dzirdējuši esat par bērniem, reizēm var blaku sienā tur bļaut, cik uziet kādi. Ja? Mums viss vienalga. Mēs esam diezgan vienaldzīgi un jau esam tā apcietinājuši savu sirdi. Bet Kristus piemērs, kad mēs paliekam centrā, ja Kristus, jā, kad mēs paliekam centrā, tad visas vajadzības aiziet tikai uz mums, mūsu ego. Bet tad, kad Kristus paliek centrā, pavisam savādāk es skatos uz lietām un notikumiem. Un tad es labprāt palīdzēšu, labprāt darīšu, bet tās prioritātes sadalīšu, robežas arī novilkšu, kur varu palīdzēt, kur nevaru palīdzēt. Būs man pareizā attieksme, kā es palīdzēšu tiem cilvēkiem. Bet tāpēc nebaidies būt savādāks šodien, nebaidies būt savādāks kā citi, jo Dievs šodien caur Kristu, ja viņš tev dod šo iespēju piedzīvot viņu, tā ir tā lielākā un lielākā cerība, lielākais ieguldījums un lielākā dāvana, ko mēs šodien varam saņemt. Kristus atteicās no visa, un lai Dievam līdzinātos, bet viņš bija cilvēks. Tā rakstuvietā sacīts. Mēs esam tādi paši cilvēki, kā visi pārējie. Bet ja Kristus mums dos to spēku, mēs varēsim veikt lielas lietas. Filipiešiem 4. Nodaļa, 6 līdz 8, Vēl tālāk, neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūkšanas un aizlūgumi, lai nāk Dieva priekšā, visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos viņa. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Jēzu Kristu. Beidzot, brāļi, kas ir paties, kas godājums, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet. Tātad, mīļie, mums nav par ko raizēties, Bet tad, kad mums tās raizes, nemiers ienāk mūsu dzīvē, apstājamies un lūdzam Dievu. Man draugi, ticīgi draugi bija apkārt vakardien tajā incidentā, ka vienkārši mašīna vairāk neleca, nevarēja viņu pielaist. Un tad, kādā mirklī mēs viņu nostūmām, varbūt, ka tas slīpu viņš pamaisīja pielaisto mašīnu tajā situācijā. Un tad, kad mēs viņu taisni nolikām tādā pareizā stāvoklī to mašīnu, tad vēl viens draugs bija pieliecies, tur man jau armīnieki bija atbraukuši, bet viens ticīgs draugs bija pieliecies, kaut ko tur knibinājās, izrādās viņš Dievu tur bija tā lūdzis pa to mašīnu, pa to motoru. Un es pielaidu to mašīnu un spēju aizbraukt līdz Rīgai nogras. Bet nu bija pateicīgs Dievam, ka es Rēzeknē neapstājos un tur nebija jābraukt cilvēkiem pakaļ. Un tad es šorīt varbūt būtu tagad pārradies mājās. Mums šīs raizes ir jāuztic tam kungam. Un tad sāc ar lūkšanu. No rīta pieceļoties un pabeidz ar lūkšanu, ejot gulēt. Mums šodien būs tik daudz visādas domas un visādi notikumi, kas notiek pie manas veselības, pie citu cilvēku veselības, pie apstākļiem, pie tā politiskās situācijas un vēl ekonomiskās situācijas. Tās raizes, ja tu viņām ļausi kontrolēt tavu dzīvi, tad viņas tevi kontrolēs, nevis Kristus. Paskaties, kas tevi šodien kontrolē, uz ko tu liec cerību. Un tāpēc jau tas jautājums ir, kāpēc tu šodien rīkojies, domā, darbojies, tā kā tev nebūtu cerības. Tāpēc, ka mēs nesaliekam pareizās prioritātes. Un tad šis klusums ar Dievu mums izpaliek, šī lūkšana ar Dievu mums ir tikai baigā steigā, un tad mēs brīnamies, kāpēc Kristus īsti nav centrā, kāpēc viņš nedod man to atkal no jaunu, to atspirdzinājumu, to spēku. Reizēm, jā, tas kāds grēks ir ienācis mums centrā, kāds elks palicis vēl nenocirsts un neatstāts. Patskatīsimies. Miers kā rādītājs tavai attieksmei un prieks nodzīvot katru dienu ar tiešām ar pateicību, bez kurnēšanās, bez neapmierinātības, ar nemitīgo salīdzināšanu. Tas nenotiks vairāk, bet tas prieks miers. Un tāpēc jau Dievs reizēm arī psalmis saka, pārbaud manas domas ik dienas, ik stundas, ik minūtes, pārbaud tās, kāds es esmu šodien. Ar cerību vai bez cerības? Lai Dievs svētī, lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo mirkli un brīdi, un Dievs, mēs esam pateicīgi, ka uz Tevi varam likt savu cerību, ka varam paļauties uz Tevi, un no Tevis nāk spēks, gods un teikšana. Tēvs, Tu zini šos cilvēkus, Tu zini, kāda ir mūsu attieksme pret notikumiem, un uz ko mēs šodien liekam savu cerību. Ja reiz mēs apzināmies, ka bijām slimi, bet šodien veseli, tad arī rīkosimies kā veseli. Rīkosimies kā stipri tavi bērni un nobrieduši. Un ja vēl neesam nobrieduši, tad ļausim svētam garam mūsos strādāt, uzrādīt vainu, uzrādīt nepareizas lietas, tās nolikt malā un paļauties uz tevi un par visu tev gods. Jēzus vārdā. Āmen.